Tri kolegy.
Taká jedna ex kartej pilsať semnicu sa na tisti bez komité sedej. Alebo karty iba tri sialtajmy, tak pirmé sialtajmy si fimo kung
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatītu un atbalstītu domas lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils valsts pašvaldības domas 2022. gada 24. novembrā lēmumā 792 par ieguldījumu SIA Daugavpils obrastnīcības poliklīnika pamatkapitālā. Nu, izmaiņas balstās uz to, ka šajā gadā atrasti divi studenti, kuri izrādīja vēlmi studēt par pašvaldības līdzekļiem Zobarsniecības fakultātē. Līdz ar to tiek precizēts nu, programmas naudas līdzekļu apjoms un tiek pagarināts arī programmas darbības termiņš no 27. līdz 29. gadam, kad viņi attiecīgi arī absolvēs fakultāti.
Kolēģi, vai arī jautājumi?
Jā,
Škiņša kungs.
Par cik tad šogad pieaugs mūsu ieguldījums? Bija 72, nemaldos?
Šajā gadā ir bija plānots ieguldīt tieši tā 72 tūkstošus, kas jau ir ieguldīts, būs 85 tūkstoši, respektīvi par 13 tūkstoši.
Tātad šie 13 tūkstoši ir šī gada budžetā.
Tieši tā.
A nākošā gada budžetā, ja nemaldos, bija 52, tagad 78, tad 24 tūkstoši nākošā gada budžetā būs.
Tātad šajā tiešām lēmumā, kas ir spēkā 52,500 nākamajam gadam, bija plānots, a būs 78,500. Kopā absolūtais ciparos es varu pateikt, ka sadardzinājums sastādīs 130 tūkstoši.
Nu, tas 5 gados, pareizi?
5 gados, tieši tā. Tātad no pašlaik esošas summas, kas sastāda 363 tūkstoši līdz tam ciparam, kuru jūs varat redzēt pirmajā punktā, 493 tūkstoši.
Tur pašās beigās ir lēmuma projekts, kur var salīdzināt tos ciparus arī visus. Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Paldies, jautājumu nav, ar debatas. Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgiem par, lai mums pieņems. Paldies. Lapinskas kundze, lūdzu.
Volvo centrs ierosināja būvniecību Vaļņu iela, kur būs servis un administratīva ēka. Un šī gada aprīļa mēnesī Volvo Truck Latvijā izteica vēlme atbilstoši ministra kabineta noteikumu numurs 174 27. punktam izbūvēt centralizētas ūdens apkades sistēmas tiekus Vaļņu iela posmanā Līdatā ielas līdz Vaļņu iela. Iela 2G Daugavpilī, lai varētu nodrošināt centralizēt ūdens apgādes pakalpojumu izmantošanu savai nekustamai īpašumu Vaļņu iela 2G. Atbilstošiem kā notiekuma nosacījumiem tīkli pēc nodošanas eksploatācija pārējāt Daugavpils ūdens īpašumu. Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektā, ņemot vērā, ka planēta būvniecības kārs pašvaldības nekustamu īpašumu un lūdzu pašvaldību dot piekrišanu, kā Volvo Truck Latvijā ir būvniecības ierosinātais ūdens vada tīklu būvniecības veikšanas pašvaldībai piederošu zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05003618.02 un 05003518.08 atbilstošu ministru kabineta noteikumu numur 503, vispirīgi būvnoteikumi 3,1 apakšpunktam. Un lūdzu pilnvarot pašvaldības izpildu direktora Sabina Šnepste pašvaldības vārda parakstīt trīspusēju līgumu par centralizētas ūdens apgādes sistēmas projektēšanas un izbūves kārtību objektam centralizēta ūdens vadotu tiklu būvniecība Vaļņu iela posmā no Līdatā ielas līdz Vaļņu iela 2G Daugavpilī. Un atbilstošā aizsarga josla likuma 19. punktam aizsarga josla gar ūdens vada tīkliem ir noteikta 351 metrs garumā un maksimāli 5 metri platumā katra puse no ūdens vada ārējais malas.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājuma nav. Šis jautājums arī praktiski visā sastāvā tiek skatīts iepriekšējā komentējā arī jautājumu uzdot. Paldies, tad debatas, debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīm par.
Yes.
Paldies. Tīņas, kundze, lūdzu.
Vienu cienījamie deputāti lūdzu izskatīt jautājumu par grantu programmas simpuls reimigrācijas veicināšanai realizāciju. Grantu konkursa simpuls tiek sludināts atkārtoti tieši tai sadaļai, kas skar reimigrantus, jo tātad nu, konkursā, kas bija pavasarī, neviens nepieteicās, bet mums ir valsts budžeta dotācija reimigrācijas atbalsta pasākumiem, un tātad sludinam atkārtoti. Konkursā var pieteikties vai nu reimigrants, kas tātad apņemas veikt šai komercdarbību, kā arī reimigranta dibināts uzņēmumu reģistrā ierakstīts komersants, vai arī komercreģistrā ierakstīts komersants, kurš rada jaunas darba vietas, kur tiek nodarbināti komersanti. Un nav noteicošās arī deklarācija pilsētā, svarīgi ir veikt šeit saimniecisko darbību. Grantu varēs izmantot pamatlīdzekļu iegādēji un izdevumu sekšanai, kas saistīti ar atlīdzību, tā skaitā tātad atalgojumam. Un arī svarīgi ir darba vietu skaita pieaugums un vēl termiņa attiecība. Tas finansējums arī ir pieejams no 8000 līdz 16000. Tehnisks precizējums, lūdzu ņemt vērā uz domes sēdi, tiks izlabots 34. Punktā. Konkurss tiks sludināts no 2024. Gada 30. Augusta, nevis septembra, kā ir.
Un līdz 15. oktobrim?
Līdz 15. oktobrim.
Tad vēlreiz varat precīzi pateikt, kā... Kāds ir tas pamatkriterijs attiecībā par remigrantu? Kas ir remigrants, lai varētu pieteikties? Kāds viņam tie pamatkriteriji ir?
Ir viņam... pulcēlies tāda persona. 2-4 punkts.
2-4.
Jā, termiņa skaidrojums. Vai ir atgriezusies vai pārcēlusies no patstāvīgās dzīves ārzemēs, patstāvīgu dzīvi Latvijā. Latgales plānošanas reģionā. Un patstāvīgai dzīvei ārzemēs jābūt vismaz 2 gadiem. Nu, tātad, ja ir dzīvojuši tur 1 gadu ārzemēs, tad nevarēs.
Un kāds ir tas
pildi?
Mehānisms, kā ir jāpierāda, ka viņš ir vismaz 2 gadus tur nodzīvojis?
Pašapliecinājums.
Nu,
tur nebūs nekā, tur vienkārši viņi raksta, ka viņi
respektīvi,
ir
attiecība komisija, mums kā pašvaldība ir jābūt aptuvenam, aptuvenai ticībai par to,
jā.
Ka tas ir 2 gadi.
Uzdevām šo jautājumu. Jā, Latgales
pareizi.
Plānošanas reģionam varamam ir pašapliecinājums. Persona, kur ir iesniegusi, viņa arī pašapliecina, ka viņa tad un tad dzīvoja tur, kur un tur. Tā. Bet, nu, nosacījumi it kā vienkārši, bet nebija neviena.
Trust each other.
Godīgi, neviens nebija.
Un kopējā... Kopējā tā summa tad paliek nemainīga 33 tūkstoši.
Nu, tas ir tā dotācija, mums vēl 50% jālīdzfinansē un kopā ir 66.
Kas šajā laika posmā no 30. augusta līdz 15. oktobrim tiks?
Ja tiks. Jā.
Kā saka?
Kā saka, jā.
Piedāvāt to saņemt, ja?
Nu, tieši tā. Nu. Līdz gada beigām. Bet tā ir 3 gadu programma, tā tad... Vēl būs nākamais un aiznākamais gads.
Nākamajā gadā mēs tāpatās kopā ar Impulsu
jā.
Viņu sludināsim, ja?
Jā, jā.
Tas tikai šogad tāds, kā vēlreiz variants iziet to pareizi?
Nu, ja nebūs atkal, būs atkārtoti jāsludināt.
Ok. Relatokums tev.
Mutiski, rakstiski vai provizoriski kaut kas bija interesējis par šo pasākumu?
Nu, bija zvani.
Jautājums, ja atgriežas ģimene un vīrs un sieva grib pieteikties šai programmai, vai ir kādi ierobežojumi?
Nu, no.
Divas programmas.
Tā kā diviem?
Nu, sanāk tā, ka divi ģimenes locekļi, kuri atgriežas, viens grib ar to nodarboties, viens ar šo, bet,
divi.
Nu...
Jā, var.
Divi granti
var.
Nu, viņi katrs dibina droši vien savu tur uzņēmumu, tā.
Man būtu.
Jā, man divi jautājumi. Pirmais, ja gadījumā tomēr neviens nepiesakās, mēs šo naudu nevaram novirzīt parastajam impulsam?
Nevaram.
Nevaram. Tad viņš viņa pazuda. Jā,
Jā. Tas ir Latgales plānošanas reģionā.
Jā, nu,
Nu, tā
nav mūsu
reintegrācijas
pieejama.
visa aktivitāte līdz ar to.
Otrs jautājums. Sakiet, lūdzu, jūs teicāt arī nodarbinātība šiem
Jā.
cilvēkiem, jā, kurie reemigrē. Tad jautājums tāds. Ja uzņēmums eksistē un viņi, nu, plāno paplašināt savu darbību, un šis skaitīsies, šis variants, nu, tad tu varēsi pretendēt
Jā.
Ja
šis
viņš
variants.
nodarbina
Ar
ebrantu,
mērķi nodarbināt tieši šos cilvēkus.
jā,
Te
skaitās.
laikam tomēr būtu ieteikums, nu, plašāk to, nu, izskaidrot
Nu,
masām,
jā,
jo,
es
jo,
lūdzu
jo
tad.
tad no tādām atzīmēm, respektīvi uzņēmums varbūt
Eksistējošais,
esošs, jā. Jā, paldies.
Bet
Šis
tad viņš saņems to finansējumu algai. Viņš nesaņems tas uzņēmums, pieņemsim, tur kaut kā. Viņš tieši tām algām. Jā.
Jautājums tāds, a cik ilgu periodu, 2 gadiem, tad algas saņems atbalstu?
Nu, tur
Šī
ir
projekta
gada
ietvaros.
programma.
Gada programma.
Jā.
Labi.
Vasiļo kungs, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, Dēnā, ka viņiem nepieciešams apliecināt, ka viņi vispār ir reemigranti. Ar kādiem dokumentiem, ar ko, kāda veida tas notiks?
Brīvā forma.
Pašapliecinājums, kur.
Ja ievērot likumu, tad saskaņā ar migrācijas likumu cilvēkam, kurš vairāk nekā, ja Ruslans mani palabos, 3 mēnešu laikā dzīvo ārpus Latvijas, tad viņam jābūt reģistrācijā pēc tā
Nē, es atvainojos,
dzīvošanas vietas.
Igor. Nu, man interesanti, kā vispār šis process notiek. Piemēram,
Mēs
viņiem
labi.
nepieciešams tad paņemt kādu izziņu no, piemēram, Lielbritānijas, ka viņš tur bija piereģistrēts. Tāpēc, ka ļoti daudz gadījumu, ka cilvēki piereģistrēti Daugavpilī, bet dzīvo kaut kur ārzemēs.
Nu, viņi pārkāp
Nu.
likumu.
Jā, tādā gadījumā viņiem nebūs iespējas tad pieteikties šo programmu.
Nu.
Es saprotu, lai saprastu, nu, piemēram, cilvēks paprasīs no domas vadības.
Jā.
A kā man pierādīt, ka esmu reemigrants?
Nu, lūk, 26.6. punktā, ja?
Mhm.
Apliecinājums, jāsniedz apliecinājums par atbilstību reemigranta statusam un to apliecinoša informācija, kā piemērs tikai ir pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izdota izziņu. Vai citas kompetentas iestādes sniegtās ziņas, izdruka no Latvijas LV, sadaļa mani dati un cita informācija, kas var apliecināt atgriešanās vai pārcelšanās no pastāvīgas dzīves ārvalstīs uz pastāvīgu dzīvi Latvijā faktu. Nu, var jau taču, ja viņš deklarējies tur,
Ne,
nu.
nu, šeit ir stāsts par tie, kas ir deklarējuši, tur viss ir ļoti
Tur ir
diezgan
vienkārši.
pragmatiski un vienkārši. Tur parādi deklarāciju un viss ir, bet jautājums tāds par to, ka ir palikuša deklarācija Latvijā vai Daugavpilī, un tagad viņi ir atgriezušies. Bet viņiem, kad viņi atgriezās, viņi varbūt, cik viņiem jānodzīvo šeit Latvijā?
Nav,
Ne
tas
cik,
ir
kaut vai pirmo dienu, pareizi?
jau
Tāpēc
tie
es
divi gadi
precizēju,
viņa dzīvē ārzemēs, jā.
ja cilvēks nelikumīgi, nu, tad kaut kur dzīvo, nereģistrējot savu atrašanās vietu, viņiem nebūs tās iespējas.
Izmantojot
Ja,
pašapliecinājumu.
viņš pārkāpa likumu par ko, par emigrāciju.
Izmantojot pašapliecinājumu, un ja mēs nevarēsim pierādīt
Mhm.
datus un mēs viņus nevāksim, izmantojot pašapliecinājumu, viņš pēc šī nolikuma kuru saskaņoja Finanšu ministrija.
Nē, nu, ja vien viņš nav, nu kā, viņš nelegāli jau nestrādāja tur, viņam vienalga jābūt kaut kādai tur darba līgumam vai kaut kam
Labi, cik
ārzemē.
nepieciešams bija viņam dzīvot tur?
2 gadi.
2 gadi.
Un nederēs, ja viņš ir atgriezies, nu, pieņem, 2 gadi, tātad 3 gadi, pieņemsim, atpakaļ viņš atgriezās, tad šitie arī nebūs.
Kas nedara?
Nu, tagad ir 24., ja pieņemsim, 20. gada atgriezās, tad viņš jau nav arī šis reemigrants. Tur tas 2 gadu, nu, definīcijā ir pēdējie 2 gadi. Atgriešanās vai pārcelšanās brīdim jābūt ne vairāk kā 2 gadus pirms darba vietas izveidošanas vai uzņēmuma izveidošanas. Atgriešanās faktu persona paša apliecina.
Šis būs tāds moments, kurš tiešām viņš būs uzmanības vērts. Šeit ir vairākas lietas un ar augstu varbūtību tie, kuri nespēs pierādīt vai tie, kuri būs komisija aizdomas, tad būs pastiprināta kaut kāda vai no papildus jautājuma, kā alaši tas notiek arī tradicionāli impulsu konkursā, bet tā doma ir tā, ka cilvēks ar augstu varbūtību nodzīvojas tur, nu viņš nevarēja divus gadus tā mierīgi tu strādāt, mācīties, vai nu viņam kaut kā bija tur tomēr jābūt deklarēt. Tā kā, principā, ar augstu varbūtību viņam ir jāpierāda, viņš var to pierādīt. Jā, tie, kuri mēs, es domāju, ka komisija galīgi nespēs gūt pierādījumus, tad visdrīzāk tas netiks virzīts vai tiks virzīts kaut kādai pārbaudē vai palūks viņu pierādīt kaut kādiem dokumentiem. Nu, tas tā parasti nav. Jāgžabaus, kukunga. Tā, ka sociālo tīklu fotogrāfijas neder šajā gadījumā. Neder, tāpēc, ka tu vari vienkārši palaikam aizbraukt un taisīt. Jā, protams, ka ne. Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Debates? Tad es aicinu atbalstīt un tad arī skatīties reālā praksē, kā tas notiek, jo kurā gadījumā šī ir jauna praksa, ir izveidots nolikums, ir jautājumi, ir skaidrs, ka ir grūti izkaust visas nianses, bet zinot komisijas profesionālo darbu, tad tiek diezgan pastiprināti šādiem punktiem, kas ir tādi punkti ar jautājumu, tiek pievērsta uzmanību un tā kā diezgan strikti tiek prasīts. Tāpēc es aicinu atbalstīt lēmumu projektu, es aicinu izsludināt šo programmu un tomēr arī iet uz priekšu ar mērķi veicināt remigrantu atgriešanos Daugavpilī un Latvijā kopumā. Aicinu balsot, kas būtu par. Paldies visi deputāti par, lai izdodas. Paldies. Ar šorī visi jautājumi ir izskatīti, komiteja slēgta. Paldies visiem, jauku dienu.